Det har skjedd to ganger i mitt liv som predikant at jeg har glemt hvor jeg skulle være på sabbaten. Og begge gangene var det Hokksund. Så jeg har to ganger latt menigheten sitte her og uten å gi beskjed og for å oppdage seg etterpå at jeg skulle vært der. Så tenkte jeg at nå må jeg endelig se og reise med en gang. Vel, den teksten som ble lest i første kongebok 13, skulle jeg bare minne om i dag. Vi skal ikke lese den, for det er ikke tid til det. Men jeg kan sånn lett få gjenfortelle hva som står der. Det ble lest her at det kom på Herrens bud en Guds mann fra Betel til Betel fra Judea, nettopp som Jeroboam stod ved alteret for å brenne røkelse. Og bakgrunnen for den historien er den at vi har hatt kongene Saul, David og Salomo. Og vi har hatt ett rike, men så blir riket delt. Og Jeroboam blir konge i Nordrike, Tistammerike, og Jeroboam blir konge i syd, i Judea. Og det var selvfølgelig et ønske fra Sydrike om at hele riket skulle holde sammen, ikke bli delt. For å avverge at riket skulle samles igjen, så tar Jeroboam, som nå gjør seg til konge i Nordrike, i Tistammerike, han tar seg for å opprette en gudstyrkelse som er et alternativ tilbud til gudstyrkelsen i Jerusalem. Under Salomo var jo tempelet blitt bygd, og det var den store helligdom, det var nasjons store varemerke. Og hva skulle han nå gjøre for å holde folket borte fra Jerusalem? Så står det at han reiste en gullkalv i Betel. Og Betel, det er jo, som du vet, syd i Nordrike, der ved Efraims land, ikke langt fra Judea, eller på nordenden av Judea. Mens han reiste en gullkalv i Dan, helt nord i landet, så fikk han disse to stedene, i Betel og i Dan, hvor folket kunne komme i stedet for å komme, som vår Herre hadde fortalt dem, til Jerusalem. Og det er det som er bakgrunnen for at Jeroboam står ved alteret og skal innvie dette alter i Betel, dette avgudsalter ved denne gullkalv. Og mens han er i ferd med å gjøre det, så står det at det kom en mann fra Juda på Herrens bud, og så sa han, som det står her, og han ropte på Herrens bud mot alter, mot alteret. Alter, alter. Så sier Herren, det skal fødes en sønn for Davids hus, Josias skal han hete, og på deg skal han offre offerhaugens prester, som brenner røkelse på deg, og det skal brennes menneskeben på deg. På samme tid forkynte han et tegn og sa, dette er tegnet på at Herren har talt, alteret skal revne, og asken som er på det skal spredes. Forestill deg der folket samlet, stor festivitas, og kongen er i ferd med å innvie dette. Så kommer denne mannen, og så roper han, alter, alter. Og kongen ville ikke la seg rokke i sin hensikt av denne mannen fra Judea. Så han sier, så han rekker hånden ut, og så sier han, grip ham, stans ham. Men da kongen gjorde det, så står det armen hans visnet, og den ble fiksert i den stilling der, så han kunne ikke trekke den tilbake. Så står kongen der foran hele folket, med denne her hånden som han ikke kan bevege, og så blir han redd. Og så sier han til den Guds mann fra Judea, be til Gud for meg, at jeg må få min førighet tilbake, og kan ta armen tilbake som den var før. Og det gjør så denne Guds mann, han ber til Gud, og så står det at han fikk sin arm tilbake, og den ble som den var før. Men da det var skjedd, står det at alteret som han sto overfor, det revnet, og asken ble spredt. Og det som han hadde tenkt seg å gjøre, kunne han nå ikke fortsette med. Kom ikke lenger. Og så sier han til den Guds mann som hadde først forårsaket denne her fiksering hans arm, og som nå hadde fått den intakt igjen, så sier han, kom hjem til meg og spis hos meg. Så svarar den Guds man: om du så ger mig halva ditt rike, så vill jag varken spise eller dricka i ditt hus. Varför? För det Herren har sagt att du ska gå till Betel och si det jag bett dig si, och så ska du gå tillbaka en annan väg än du kom, och du ska icke spise och du ska icke dricka på det sted. Och då hade svart som så, så står det han gick. Så kongen blev stanset i sin hensikt, sin plan, och blev förvirret, tappte initiativet, och denne Guds man på Herrens ord går som han kom en annan väg. Och så står det att det var två gutter till stede där som var söner av en profet, en så kallad profet i Betel. De så vad som föregick, och de gick hem till sin far, en äldre herre, och fortalte ham vad som hade skett. Och faren säger: var är den man? Och det står de visste att han var gått hem en annan väg, och de såg var han var gått. Så den gamle så kallade profet säger: la mig komma på mitt esel och komma och se. Och de sade ett esel, och han red henne vägen, den samma väg som man var gått mot Juda. Och så står det här: efter ett stycke tid kom han och såg den Guds man sitta under en terebinte för att vila sig. Och han snackar till henne och säger: är du den Guds man som kom från Judea? Jo, det är jag. Och så säger han, han var ju då 30, inte sant, och hade pauser, så han säger till honom: vill inte du komma hem med mig och spisa hos mig? Och så säger han: det kommer inte på talen, för Herren har sagt att jag inte ska spisa eller dricka något som helst i Betel, men att jag ska gå tillbaka en annan väg än den jag kom, och det är det jag är i färd med att göra. Så jag vill gå hem och jag vill inte spisa hos dig. Men så står det att då sa den man, den andra, den äldre herre, den profet så kallt: jag är också en profet lika som du, och en ängel har talt ett ord till mig från Herren och sagt: få ha med dig tillbaka till ditt hus så han kan få sig mat och dricka. Men då han sa det löj han för ham. Träcker här, kan ni stänga här? Det står han sa att han var sänd av Gud, en ängel hade uppenbart sig för ham, och men det står det han sa, det löj han för ham. Så är det att denne Guds man, när han har hört den historien, tänker sig om. Och så säger han: väl, jag blir med. Och hur otroligt det än lyder, så går denne Guds profet som talte så starkt och så mäktig och så fast och obevisande för Jeroboam, han går hem med denne profet och får mat hos henne, så han sitter hos hans bror med hans familj. Och mitt under måltiden sker det något exceptionellt igen. Det står att denne så kallade profet, han roper högt ut vid bordet och säger: du har syndat i det du gick med mig för att spisa. Och för det du var olydig mot Herrens bud, så ska du icke begravas hos dina fäder, men du ska böta med ditt liv, och du ska gravläggas i en främmed grav. Ja, det var ett budskap att få till middag. Så är det att han, när han har spist färdig, så står han upp, och han kommer då, han får lite asen och rider på, och så drar han sin väg igen. Men då står det, vad kommer det stycke henne vägen, så mötte det han en löve. Det är otroligt, va? Det står det, mötte han en löve, och den angrep han och rev han i stycken och tog livet av han. Och det står att löven slängte lika henne vägen, och det esel som han red på blev stående där vid sidan av, och det egendomligaste av allt, det står löven stod där också vid sidan av. Så där stod asne, eller esle, och där stod löven, och där låg man död. Det står det kom någon män förbi, och de såg detta egendomliga som är helt extraordinärt, att en löve står vid sidan av ett esel, och esel löper inte, och löven angriper inte, och mannen är död, men han blir inte spist. Där står löven, där står esel, och där ligger mannen. Och de går tillbaka till byn och säger: jag har sett något egendomligt. Så en löve står vid sidan av en död man, och ett esel vid sidan av, och där står de. Och så kom de till den Guds man, och så sa han, eller denne, inte Guds man, men denne profet som hade fått honom hem till middag, och så säger han: det må vara den Guds man som på den måten måtte böte för sin missgärning och sin olydighet. Och så reser han ut över vägen igen, och samlar denne man upp, och där ser han löven, och esle. Det står ikke fortalt hvordan det her ble avviklet. Men han fikk mannen med hjem og gravla han i sin egen grav, i Betel. Så sa han til sine sønner at når jeg dør, så må du gravlegge mine ben ved siden av denne manns ben. Og så ble det. Hvis du nå tar en sånn historie som det der, det står for øvrig i slutten av kapitlet at Jeroboam, han vendte seg ikke om fra sin onde vei og sine onde planer på tross av de begivenheter som hadde funnet sted, men han ble ved på samme kurs og gikk på avveier bort fra Gud for å gjennomføre det han hadde i sinne i motsetning til det hva Gud hadde fortalt ham. Nå vil jeg lese skriftlesningen her, og jeg gjentok her at det ble sagt i begynnelsen av denne beretning at en mann skulle fødes ved navn Josias, og det gikk 300 år så ble Josias født. Og du kan lese om den historien senere hen i kongebøken, i annen kongebok mot slutten av boken, hvor det står at Josias ønsket å gjøre Herrens vilje. Og han pulveriserte disse altre i Dan og i Betel. Og det står han gikk opp til Betel, og han tok og ødela og rev ned altrene for å reise et alter for Herren. Og det står han tok benene, altså knoglene eller skjelettene av de prester som hadde vært ansatte av kong Jeroboam. Det står han ansatte hvem som helst som bare ville til å være prester, enten de trodde på den ene eller den andre, eller hvem de enn var. Og alle disse var gravlagt der omkring på dette hellige stedet i Betel. Og Josias han tok dem ut av sine graver, og så brente han prestenes ben, som det var profetert her 300 år før at det skulle skje. Men det står han kom til en grav hvor benene av denne mannen fra Juda, denne som kom på Herrens bud, lå. Og så sa han, dem lar vi være. Så han brente alle unntatt denne manns ben. Hvis du nå ser på en sånn historie, så vil du måtte innrømme at den er i aller høyeste grad det man vil kalle paranormal. Er den ikke det? Den er overnaturlig fra ende til annen. Den her armen her, ikke sant? Så ikke lenger. Og så får man den igjen. Ved at en mann ber. Dette her som vi nevnte med esle og løven og den døde mannen. Dette altere som er bygd der. På en manns ord, plutselig revner. Dette at en mann sier han er profet. Men ikke er det. Han er full av løgn. Det står han går og så lyver han for ham. Og etter at han har løyet for ham, så står det at Herren tar hånd om ham, og når de sitter til middag, så taler han på Herrens ord, det som sant og rett er, hadde løyet før samme dag. Nå talte han sant. Det er jo eiendommelig hvordan verden er, ikke sant? Og midt oppi alt dette, så forventer man umiddelbart at den mann som kom fra Juda på Herrens bud, skulle bli ved det han var kalt til. Og man må beklage at den mann vendte seg om og gikk med til denne gamle profet og spiste hos ham. Men historien den henger ikke sammen hvis du skal forklare den sånn normal, på normal måte. I dag så vet jo menneskene at sten ikke revner på en manns ord. Man vet at en løve står ikke og ser på et esel på den måten der. Man vet at en løve dreper ikke uten at den er sulten og skal spise. Hvorfor spiser den ikke mannen? Han har tatt den. Og så videre. Vel, til tross for det du vet, så er altså Bibelen skrevet på en sådan måte at den i dag vil kalles paranormal. Det er den mest paranormale bok i verden. Det finnes ikke noe litteratur noe sted som er så overnaturlig i sin sjanger som Bibelen er. Og hvis du fjerner disse såkalte, som teologene kaller det, mytene fra Bibelen, så blir historien uinteressant, flat og intetsigende. Sier det ingenting. Og som du vel vet, så har vi teologer som sier i dag at vi må fjerne disse mytene for å komme til sakens kjerne, den egentlige historien. Og det har man ønsket å gjøre i forbindelse med Jesus. Det vet man godt, at man har ønsket å fjerne alle mytene omkring hans liv. Det er det som kalles avmytologiseringen av skriften. Og når man har fjernet alle mytene og skrevet dem om som psykologiske forhold, sosiale forhold, eller en måte å si det på, som lignelser, men som begivenheter som ikke egentlig fant sted på den måte hvorfor de er skrevet. Når du fjerner mytene, så har du den så kallade historiska Jesus igen. Han gick aldrig på vattnet, han aldrig fött en jomfru, han stod inte upp från de döda. Lazarus stod heller inte upp från de döda, han helbredde ingen. Det var inte så att svin blev besatt. Har du hört att svin är besatt? Står det att svin blev besatt? Styrtet i havet. Och så vidare, och så vidare. Du ändelig många det är hela tiden dessa paranormala förhåll. Och det är en sådan situation att denne Guds man ska ta ställning till vad han ska och inte ska. Och som man då ser på Jesus så ser man som en modern teolog, för övrig professor i teologi, han säger det enaste vi med säkerhet kan se om Jesus idag, det är att han möjligtvis har varit till. Och utöver det kan man inte säga något, för det är allt annat än myter. Så det är möjligt han har varit, men det behöver inte vara sant. Jag är en salig kristen, så är man inte har varit till. Bara vi har namnet Jesus så klarar vi oss idag. Så det är alltså förhållet. Men det som är aktuellt för oss, det är att hvis du och jag nå skulle vara i den situation som den Guds man var från Judea och hade fått en besked från Herren om att göra så och så, så står vi omför det fenomen att andra på en annan tid ser något annat. Och det är en kännskärning som du och jag må regna med i livet, och jag går ut för att vi regnar med den, att det går an att komma bort från det man en gång visste. Det går an att tro något annat än det man en dag trodde. Och det går an att vara lydig mot en helt annan än den man en gång var lydig mot. Tror du det? Ja, jag tror det. Hvis du spör den protestantiska världen idag vad de protesterar mot, så är det ingen i den protestantiska världen som vet det. För det är ingen som har någon protest mot något som helst. Alltså det man en gång var kall till och det man en gång stod för och det man fick namn av att vara, det är man inte längre, det är glömt. Jag talade för 2 veckor sedan med en man som är född och uppvuxen i ett synedags adventisthem. Ja, hans far är fortsatt predikant i synedags adventistsamfundet. Och han har hört det allt samman hela sitt liv. Men han har glömt allt. Vet inte nog om det egentligen. Han har avmytologiserat det som adventisterna kallar adventbudskapet. Och han har ingenting igen. Och kommer en man till honom och säger, jag är sänd av en Herrens ängel till att du ska komma hem med mig, så går han. Alla bud är goda bud. Och det är inte så att ett bud är sannare, eller en befallning är sannare och riktigare och mer politisk än en annan. Det är mer än en befallning ut och går i världen. Och du ska lytta till dem alla. Så det är möjligt. Det sker med folk, inte sant? Man kan tänka sig att det, eller man tänker sig det är egendomligt att de människor som idag bor i Grekenland, det är efterkommande efter Platon och Sokrates och Thukydid och Solon. Är det verkligen sant? Är det efterkommande efter de där helenska hälter, va? Är de italienare som bor idag i Firenze och i Rom, är de efterkommande efter det stora romerska riket? Det är det, ja. Och som jag någon gång har sagt, min kone är engelsk. Och jag ser på henne och säger, är hon datter av det brittiska imperium? Och när hon var barn så sang hon om det brittiska imperium, men idag är det inte till. Och nation är vi att glömma det de var. Folk glömmer det de har stått för och kommer i en ny situation. Det går an när det gäller ras och folk och familjer, och det går an som individ. Vi som adventister känner mycket väl historien om Hazen Foss, som en av de 2 som visste ting som ingen andra visste på ett visst tidspunkt i livet, men som de icke ville gå bud med. Och så glömde de det till nästa uke och visste inte vad de hade hört det. Eller visste inte vad de hade hört. De igenkände det när Ellen White fortalte det, men för sig själv hade de glömt det. Det var borta för dem. Så ser du, hvordan uppstår den situation för ett människa att man känner Guds vilja och lever i Guds vilja, är på bölgelängde med vår Herre själv och gör efter hans vilja. Och så står man i nästa ögonblick, i nästa nu, vid sidan av kunskapen om ham, glömmer vad han vill och vill något helt annat. Väl, jag ställer ju spörsmål och du vet ju svaret indelig väl. Och jag har sagt svar i spörsmålet. Det är för att han vill något annat. Du ser, kunskap är avhängig av vad du vill, ifölge Bibeln. För kunskap, den sanna kunskap, är avhängig av ett valg så mycket som förstand, det att förstå. Hvis det å ha kunnskap om Gud kun et spørsmål om å ha innsikt og forstand og formåen når det gjelder å begripe, ja, så vil alle kunne begripe som har en viss standard og evne til å tenke. Men nå er det ikke så at alle som har den evne tenker rett. Ikke alle som har muligheten til det tenker og kjenner til Guds bud. Guds bud er dunkelt og fjernt og ukjent for de aller fleste. Og vi står i det fenomenet i dag, for eksempel, at mennesker som har kjent sannheten, ikke kjenner den lenger. Og det eneste du kunne si til denne Guds mann fra Judea som kom til Betel var, du skal bli i det du er bedt om å gjøre, ellers taper du alt det du en gang hatt befatning med. Tror du at det er mulig? Selvfølgelig tror du det. Hvis du tror på Guds ord, så vet du at denne historien er en vanlig historie i Bibelen. Kong Saul var et Guds barn. Kong Saul gjorde Guds vilje og visste hva Guds vilje var. Og du så han ende sitt liv der på Gilboahøydene efter en natt hos spåkvinnen i Endor. Du har lest om den tragiske beretningen. Denne høye Saul, denne mann som representerte Guds vilje i verden, og som selv ville gjennomføre som konge det Guds bud at spåkvinner skulle ikke få lov å praktisere i Israels land. Så oppsøkte han i fortvilelse selv spåkvinnen, og når hun sier, du må ikke bondefange meg noe nå, så at jeg blir arrestert, for du vet inderlig vel hva kong Saul har sagt om sådanne som har min business. Så sier Saul, skal ikke være urolig, det skal ikke tilkomme deg noe, bare du og man frem til meg en død. Ja, så maner hun da frem for ham den avdøde profet Samuel, og så oppdager kvinnen hvem han er og sier, du er jo Saul, bare ta det rolig. Og så ender det med, og efter den der natt, den seanse, så ender det at kong Saul, Israels konge, hva gjør han? Han sitter ned hos spåkvinnen i Endor om morgenen og spiser i hennes hus sammen med sine to våpensvenner. Og du sier, det går ikke an. Hvis du hadde sett Saul 20 år før, og sagt at han vil ende sitt liv på Gilboahøyden og ta sitt eget liv, og hans sønner vil falle sammen med ham, og blant dem skal Jonathan være, og denne kong Saul, det siste han gjør før han dør, er å oppsøke djevelen selv og be om råd om hva han skal gjøre. Og det er tåpelig av deg og meg å tro at sannhet er noe som man lærer seg, som man lærer matematikk, eller lærer å sykle, og så kan man det. Så kan man få friskere når man vil. Hvis man ikke har syklet hele vinter, så kommer man på sykkelen ut på våren, og så går det så bra. Og har man lært og forstått matematikk en gang, så kan man friske det opp og løse de ligninger man ønsker. Sådan er det ikke med sannheten om hva Guds vilje er i ditt og mitt liv. Sannheten om hva Gud vil for deg og meg i dag, kan gå tapt, totalt tapt. Så du intet vet om det, og du gjør precis det motsatte av hva vår Herre har bedt å gjøre. Og det er den tragedien som delvis har rammet Guds folk i dag. Det har rammet mange kristne menigheter og bevegelser gjennom tidene, og det har også rammet antisamfunnet. Lyst til å tale om det i eftermiddag, hvis noen skulle ha interesse om det. Og da skal vi tale om det på en sånn litt rundt omkring fasong, hvor vi forsøker å lese bibeltekster, og gå til de sentrale spørsmål forbundet med adventbevegelsen, og adventbevegelsens forståelse av hva som er dens plikt i dag. Og det tilbud for en annen som sier han, en engel har sendt han, for å forkynne den rene sannhet, kom hjem og spis middag hos meg. Jeg skal ikke bruke mer tid her i formiddag, men bare annonsere det tema på den måten. Og be deg lese de historiene og lese dem ennå en gang. Gud kan si deg og meg i dag hva han vil, og du og jeg kan høre det og forstå det, og vi kan gå inn på hans vilje og være hans barn, og vi kan tale med stor overbevisning og handle med kløkt og med fasthet, så Guds herlighet blir åpenbar for folk. Og det dag solen behøver ikke gå ned, for du og jeg har glemt det alt sammen. Hvis det er mulig på det personlige plan, så er det mulig for en bevegelse, det er mulig for en menighet, det er mulig for hvem som helst, hvor som helst og når som helst. Derfor sier det, hold fast ved det du har, så ingen skal ta din krone. Den kan du miste. Og måtte Gud hjelpe oss til å være som denne Guds mann fra Judea, da han kom til Betel, och gjorde vad han var bett om att göra. Och må Gud spara oss för att ligga hänslängt langs vägene till intet gjort och få en skedne beseglet i skam och vanära. Och Gud tappade den sak där i Betel. Israel blev splittet ut från Judea och Israel gick efter 200 år och 200-300 år till grunden och blev tappade fanga och blev aldrig en nation mer. Och det kunde det blivit om någon icke hade lyttet till en lögn. Ska vi be samman. Far i himlen, vill du höra vår bön i Jesu namn. Bön om tillgivelse för synd, om nåde till att vara dina barn. Vi ber far om att det enkla och barnliga förhåll som vi är inbjudna till att ha med dig icke må gå tappt. Att ditt helige ord och din helige vilje och det klarsyn som du ger må vara vårt. Vi ber far om att icke vår tanke må tåkeläggas så vi skulle tappa det eviga liv och ännu som denne man från Juda. Hjälp oss att vara som han var där han begynte sin gärning. I Jesu namn. Amen.
Vi ska därför lytta till sangkåret igen och efterpå ska vi synge fällsang nummer 18.
Jesus. Ja, da klokka litt over to allerede, og vi starter bare sånn med en gang. Det ble spurt om vi skulle ta noe allsang og sånn. Jeg tror vi dropper det nå og går rett på sak. Vi har ikke så sterkelig mye tid. Vi har planlagt det sånn at for å unngå de problemer vi hadde sist gang når vi hadde noe lignende, med at vi holdt på i det uendelige uten at det liksom var en avtalt pause og det kom spørsmål og det ble litt avsporet, så gjør vi det sånn at klokken nå til cirka tre. Ja, men nå vi litt senere, men ok. Så en knapp time, 50 minutter cirka, kjører vi et opplegg nå. Så det 10 minutter pause, og det blir det. Og så kjører vi en ny 50 minutter serie, og så igjen litt pause. Og så, de som har spørsmål, bedes da å notere seg de, enten med papir eller på annen måte, for å kunne ta de opp til slutten. Og for å kunne holde tråden, så tror vi jo nødt til å gjøre det sånn. Sist gjorde vi det ikke sånn, og jeg følte at det ble et slags handicap. Så jeg tror vi skal gjøre det sånn i dag, at vi tar og venter med spørsmål. Hvis det selvfølgelig helt korte bemerkninger, og sånn, som ikke i seg selv virker avsporende, sånn, så må man være litt fleksig med det. Men ha det i mente at vi venter til slutt med det. Det var liksom siste innslag, vi kan snakke litt mer uformelt til slutt. Og uten å ha for mange innledende manøvre, så tror vi skal bare bøye hodene og holde en kort bøn. Kjære far, vi takker deg for at vi kan samles igjen. Vi ber for at dette også måtte bli til din ære, og ikke måtte bli til vår egen opphøyelse, men til din. Takk for at du har lov til å være til stede blant oss når vi ber om det, og vi vil gjerne at du er her nå og preger oss som skal høre, og Jens som skal snakke. Hjelp oss til å være mottagelig for hva du har å si oss. Amen.
Da det en teknisk side av disse spørsmål, og så det en mer sånn generell side av det, og jeg kjører deg bare på med en sånn blanding av det, begge, og så blir det uryddig og litt usammenhengende, og da det godt at man spør senere hen, som det allerede har sagt. Utgangspunktet for disse problemene her, som vi taler om, det at det et problem. At det mer enn en måte å oppfatte tilværelsen og frelsen og livet og døden på, det mer enn en måte, det i hvert fall to måter. Og man sier det sånn generelt at det som utgangspunktet for oss som syndagsadventister, det at i etter alt så hele vår forståelse av tilværelsen en åpenbaring. Det ikke noe som man finner ut fra verden som den ligger foran oss, men det sagt oss hva livet skal bety. Jeg vet ikke om dere har noe særlig forhold til det, men det lange historie gjør det kort på den måten at vi tror som syndagsadventister at alt det vi mener om historien og hele verden som den forefinnes for oss og vårt eget liv, det alt sammen tolket for oss. Det sett utifra, og det det synspunkt, den synsvinkel som vi må få tak i, og det vi kaller åpenbaring. Når all verden tror noe annet i dag, og det det som problemet. Det andre at man kan finne ut av hva man og hva man bør, uten den informasjon som vi kaller åpenbaring. Og det det vi benekter. Derfor vil du for eksempel si at alt det vi står for eksempel, du tar Bibelen sånn i all myndighet, så sier vi at vi tror på at verden skapt og så videre. Når Moses står sånn midt i historien, 1500 før Kristus, og taler om skapelsen, så taler han om noe som han selv ikke til stede og ser. Han sier at sånn ble verden skapt. Og så taler han samtidig om jødefolk og det skjebne. Så han taler om tiden langt, langt efter sin egen tid, og han taler om tiden langt, langt foran sin egen tid. Og det så opplagt at det han sier ikke basert på hva Moses har observert, hva han har hatt anledning til i det praktiske liv og erfare. Vi enige om det? Dette A, B, C. Vi enige om det? Det det vi forstår med åpenbaring. Åpenbaring altså noe som talt til oss, eller sagt til oss mennesker, som vi ikke har mulighet til å erverve oss kunnskap om via vår normale erfaring, sanser, og så videre, vår forstand. Det altså sansene og forstandene er ikke alltid ute i denne sammenhengen på noen måte, men poenget at den kunnskap Moses har om denne periode, den langt fra hans egen tid, og den han taler om her, den langt fra hans egen tid. Og sådan ser vi på hele det kompleks som heter adventisme. Når vi taler om adventisme, så taler vi om
hvordan man skal forstå, altså det er Kristi tid, hvordan vi skal forstå den aller siste tid. Og det som den aller siste tid dreier seg om, det er ikke noe som man har vært blind for lenge siden. Jesus taler om den siste tid. Daniel taler om den siste tid. Johannes taler om den siste tid. Paulus taler om den siste tid. Det vil si de taler om en tid som er langt, langt efter den tid de selv levde i, de som talte om. Og hvis vi ikke, du og jeg, går med på den grundforutsetning at det er åpenbaring som tolker livet og historien for oss, så har vi intet å tale om. Det er altså absolutt utgangspunkt. Er vi enige på det punkt?
Ja.
Og det er på den måten vi sier at jeg tror på Bibelen, så mener vi med at jeg tror på Bibelen, så mener vi å si at det som jeg forstår av min tilværelsesplikt, det som jeg forstår av verden og den ære bør være, det har jeg fra Bibelen. Det betyr ikke at du har lukket øynene for hvor mange trær det er i skogen, eller hvordan trafikken skal reguleres, eller hvordan du skal lave din middag. Du har ikke lukket øynene for noe som helst. Men det er det du mener, når du skal forklare, tolke og gi mening til det som er ditt liv. Og så taler du åpenbart. Nå er det i dag en benektelse av at dette er utgangspunktet, og det er det som er adventistens problem. Adventistene har problemer med seg selv. Særlig har prestene problemer. Det er presteproblemet fra adventbevegelsen. Adventistprester, utdannet fra våre skoler, har store problemer med dette her. Fordi de har kommet til å se annerledes på dette her som vi forsøker å antyde kort på denne måten her. Jeg var i går, like før jeg gikk på båten her, så kom jeg fra et institutt i København, hvor jeg har deltatt i et sånt seminar helt fra i september i høst til, og det en gang til en uke til, så er vi ferdig, hvor jeg snakket om parapsykologi. Og i går hadde jeg et innlegg der. Jeg hadde 2 timer på å forklare for den forsamlingen hva Bibelen sier om paranormale fenomener. Og jeg syntes det var veldig interessant, fordi de var så forferdelig interessert, publikum. De var så interessert. Og der satt folk som er lærere på universitetet der i forskjellige fag, i fysikk og filosofi og teologi, og det er kunstnere og forskjellige typer mennesker. Og de sier, vi har aldri hørt om det der. Og det var en som sa, ja, det er jo lett å konkludere det som Jens har sagt i dag. Den kristne kirke har levd i 2000 år på en løgn. Hvilken løgn? Den løgn som jeg da ville forklare dem om hvordan mennesket, jeg kom til å si, når noen spør meg, tror ikke den kristne kirke på oppstandelsen? Jo, så det er eiendommelig at du tror at du aldri dør, men samtidig har du oppstandelse. Så er det problemet altså. At du skal stå opp for arvet i evig liv, men du har aldri tatt det. For du dør ikke når du dør. Og det hadde jeg forklart for dem, så godt som jeg kunne, og gitt dem masse eksempler. Og Bibelen er jo full av eksempler. Det er nettopp en av de som har til stede, en amerikaner som heter Scott Hill, han har nettopp utgitt en bok om parapsykologi på dansk i 2 bind. Den koster 100 kroner hvert bind. Og jeg har kikket gjennom boken, den nettopp kommet til, jeg har ikke lest den. Han har gått på seminar der og deltatt ivrig hele tiden. Og så sa jeg det at, så jeg brukte bare hans bok, og sa at det er hans bok som han nettopp utgitt, den er nemlig veldig god. Og up-to-date, han har vært hele kloden rundt. Han har vært i Leningrad i Moskva, selvfølgelig i den vestlige verden overalt, han har vært i Japan, han på Filippinene, han har vært i Australien, han har vært overalt, han har sett alt fra tibetanske munker, alt han undersøkte bare. Og på i 15 år, så han skrev om. Så sa den bok du har her, den blekner totalt som en paranormal bok hvis du åpner den her. Og så begynner jeg å fortelle hvor mye eiendomlig man finner i denne boken her. Alt er det tradisjonelle, man går på vann og føler seg jobbet, og så åpner vi døde. Esler som taler, svine som svin blir besatt og hypnotisert. Det er viktig, det er viktig. Ja. Jeg har hørt at solen stod stille, men mange andre ting de ikke har hørt. Og så ga jeg den. Det er viktig, det er viktig. Det er den mest fantastiske læreboken i paranormale fenomener. Og adventisten må gjøre seg klar at det er en paranormal bevegelse, ikke sant? Det er en overnaturlig bevegelse. Og da forstår du hva jeg mener med det. På basis av det står og sier her. Den forståelse vi har av vårt liv, den er ikke bygd på hva vitenskapen eller du eller jeg har tenkt oss til, eller erfaret oss til ut fra den verden som kommer til oss gjennom sansene. På ingen måte. Så det var så hadde vi ikke til fare med. Og det er den posisjonen som jeg der antyder nå som løst. Det strøtranker. Det er den som jeg som jeg mener utfordret I dag, og som adventistene også har fått problemer med. Så kunne vi ta noen eksempler på, har dere Bibelen med? Ta og lese I Bibelen. Ta og lese en klassisk tekst fra Daniels bok. Da leser noen høyt for oss. Les fra Daniel 8. kapittel. Og dette tar jeg bare som midt inn I, det som japser inn I hele Daniels bok, og midt inn I det alt sammen, for vi har jo for all verdens tid, for å trekke ut noen ting som eksempler på hvordan man har problemer I denne sammenheng, som også har teknisk karakter, og som angår vår tekst. Så hvem leser nå høyt og tydelig fra Daniel 8? Vær vennlig nå, vær hurtig. 8, vers 1, vers 1, eller hva det heter nå. Det sånn halvdansk blitt etter hvert. Vers, første vers.
I kongen sa at vers 3 I regjeringsår fikk jeg Daniel et som kom etter det jeg bør
ha. Ja, så kan vi si med en gang. Nå vet man fra historien at Belsasar, man vet jo I dag hvem han men det visste man ikke alt, man vet han allerede I 539 før Kristus. Det første teologen har problemet med det at Daniel, han levde jo ikke på den tid. For når levde Daniel? Daniel levde I det andre århundret før Kristus, cirka 168, sier vi bare, det en dato som går igjen. Da levde Daniel, for det vet vi, og at han sier han levde der, det må vi da se stort på, ikke sant? Les neste vers.
Da jeg hadde dette syn, forekom det meg, som jeg var I Borgens hus, I landskapet Ela, og videre forekom det meg I syn, som jeg var med Eglen Ulai.
Ja, bare les.
Og da jeg så opp, fikk jeg se en vær som sto foran englen. Den hadde to horn, og begge hodene var høye, men det ene høyere enn det andre, og det høyeste vokste sitt.
Ja, så kjenner dere resten av historien, ikke sant? Skal vi ikke ta tid til å lese den teksten? Men det står den historien sånn. Dette var bare en lille parentes, og det fjerner vi. Det står I historien at han så en vær, og han så en gjetebukk, og han så et horn. Det riktig? Og så hørte han en samtale, sett I en sånn boks her, han hørte en samtale mellom to som talte, den ene sa til den andre I vers 13, for hvor lang tid gjelder synet, så kommer svaret I vers 14, 2300, aftener og måneder. Og så vi kommet frem til vers 15, og fra vers 15 får vi en forklaring på dette synet her, ikke sant? Da står det at væren, det Medo-Persia, geteboken, det Grekenland, og så står det en gjentagelse av hva hornet har vært, eller hva hornet skal gjøre, og hva det har som hensikt å gjennomføre, og hvordan det skal gå med det her til slutt. Så det står en forklaring hele tiden til du kommer dit ned, så det en gjentagelse av det her, men det noe her som ikke blir forklart, og det dette her. Når dette som jeg nå står og sier, at dette her, denne delen av synet her, I det 13. og 14. vers, den talte delen av synet, for at ikke forklaring på. Det har adventistene veldig store problemer med I dag. Nå skal vi forsøke å lese teksten sammen. Eller gå gjennom den teksten her. For at du får et eksempel på hvordan problemet melder seg når det gjelder fundamentale tekster for forståelsen av adventskapet. Utgangspunktet her for eksempel at dette som det åttende kapittelet, det henger ikke sammen med det niende kapittelet som kommer etterpå. En grunn til at det ikke henger sammen at dette her skrevet cirka 10-11 år før det andre. Så nå setter hele Daniels karriere på en sånn strek, og så sier vi her at han kom jo I fangenskap I 605, og så hadde Nebukadnesar det synet der en 2-3 år etterpå, og så går det helt ned til 500 og, vi sier bare rundetall, 550, før man igjen har et syn å arbeide med, og det I det syvende kapittelet. Og så går det 3 år til, så får vi det 8. kapittel. Så går det 10 år, så får vi det 9. kapittel. Så går det 3 år, så får vi det 10. kapittel. Men, så sier man, det kan da umulig henge sammen på den måten der, det går år imellom, og her har det gått 50 år fra den gang Nebukadnesar hadde det syn I den annen, sitt syn I den annen kapittel, til Daniel får det syn I det syvende kapittel. Og at dette her, som Nebukadnesar så, og som Daniel tolket for ham, og det som Daniel selv så, og som han tolket, det kan umulig tale om samme historie, det går 50 år.
Synes du det et godt argument? Jeg synes det et latterlig argument. Jeg påstår at boken strukturert. Den redigert, den skrevet med et sikte, bestemt hensikt. Og det ser du at den redigert. For eksempel, det femte og sjette kapitel. Femte og sjette kapitel, det finnes sted samtidig, eller på den tid, hvor det niende kapitel ble skrevet. Eller de ting som er omtalt i det niende kapitel ble sett og skrevet. Men det står i teksten der, ikke sant? Hvorfor boken stilt opp på den måten der? Det et problem for deg at det har gått 50 år mellom 2 og 7, 3 år mellom 7 og 8, 10 år mellom 8 og 9, 3 år mellom 9 og 10, at 5. og 6. kapittel, hvis begivenheter historisk hører til her, plassert der i boken? Det et problem? Nei, du ser at utgangspunktet for det problem at alt som skal forklares, må forklares på en vanlig såkalt historisk kritisk metode. Kallet som du kjenner der, historisk kritisk metode. Det vil si at man skal forklare alle fenomener ut fra den sosiale, økonomiske, psykologiske, politiske situasjonen man står i, og at det finnes ikke andre forklaringer på noe som helst fenomen unntatt det. Og så henviser jeg det som jeg forsøkte å si i formiddag. Det derfor jeg sier at hvis du fjerner myten i Båsøen, ikke sant? Fra evangeliet om Jesus, så får du ikke tilbake, du får kun det tilbake at han muligvis har vært til. Det behøver ikke være til. Forstår? Og det det innholdet som man skal ha av sannheten, det skal være et innhold som man påviselig skal demonstrere at det innhold et resultat av årsak-virkning i faktorer vi kjenner gjennom våre erfaringer og våre sanser. Det vil si, det en utelukkelse av muligheten og åpenbaring før man overhovedet stanser, eller starter. Er du med på det? Og når man utelukker det på den metoden der, så har man dette problemet. Og da plutselig, det her tar eksempel som et argument som i dypeste alvor, og på hundrevis av sider, gjennomføres som et virkelig seriøst argument mot dagens bok. At det en tidsforskjell på 50, 3, 10 og 3 år, og så 3 år igjen. Så ikke bruke mer tid på det, men bare antyde hva man har problemer med. Adventbudskapet avhenger for sin sammenheng og sin begriplighet av at det åttende og det niende kapittel henger sammen. Og det kan jeg gi noen vanlige tekstargumenter for, og jeg kunne tenke meg å gjøre det her nå. Og det et par ord som man kan henge ned på, som vi skriver på denne måten her, som heter chazon. Det et hebraisk ord, som oversatt med syn. Og så har vi et annet ord som heter mare. De to ord der kunne hjelpe oss til å forstå sammenhengen mellom 8. og 9. kapittel. Det ikke det eneste du skal anvende, men for å vise deg at teksten virkelig sier at det 8. og 9. kapittel henger sammen. Og nå har vi det så. Nå tar jeg først en parentes her. Så sier jeg her at jeg har det andre kapittel. Det løper ned en historie om hva Nebukadnesar så. Og så kommer det en forklaring på hva han så. Og så står det hele munner ut i en sten som knuser hele bildet. Kanskje pulveriserer det. Og det neste, det Guds rike. Når du har det syvende kapittel, så sier du det andre, at du har et syn. Og så har du en forklaring på synet. Og så ender det hele Guds rike og med en dom. Dommen i himmelen, det vitterlike hverken i Jerusalem eller Babylon den dom foregår, men det 10.000 engler om hans trone, og de venter på at han skal sette seg til retten, og han kommer reisende inn i rettssalen fra et annet sted, og plasseres i retten, og bøker blir åpnet, og saken blir avgjort, hvem borger i hans rike. Så det som var sten her, nå blitt en domscene som avgjør det hele. Når du kommer til det åttende kapittelet, så har du et syn, og det har jeg nevnt her. Det veden, heter væren. Væren, gjeteboken. Det det vi sier, ja. Gjeteboken. Væren, gjeteboken og hornet. Og så kommer det en forklaring. Og den forklaringen går ikke helt ut, for den siste delen av hva som ble sett, blir ikke forklart. Og det som da ikke er forklart i det åttende kapittel, blir så forklart i det niende, så kommer Daniels bønn. Og så kommer engelen, og så sier han, jeg er nå kommet til deg for å forklare. Og du skal se hvordan det henger sammen i teksten, dette her. Derfor setter jeg bare her en sånn her, en forklaring.
Jag gör det mer så. Det vill säga att det man har här, det är egentligen det nionde kapitlet här, det är det som skulle vara resten av denna här ned där till. För så avgör det när Guds rike är där. Och tiden är gitt, om 2318 månader så ska den dom sättas efter de 2318 månader. Och det är den dom som avgör vem är borgen i Guds rike, som på den måten blir introducerad. Så det nionde kapitlet är en förklaring till det åttonde. Visst det inte är så att det åttonde och nionde kapitlet i dagen hänger samman, vad så? Ja, så faller den där förståelsen av adventbudskapet som vi har. Det här går ut från, det känner så gott att det kan ta det så lätt. Visst du då läser, för exempel i denna text som vi nu har fått oss, i det åttonde kapitlet, så vill du se att vi kan se det, alltså, men det står tre gånger i löpet av de första två vers, står det ett ord här, översatt med syn. Jag var vid förekomderna i borgens husa, det är alltså i Persia, öst för gulfen, persiska gulf. Och där var det kanal Nulai, och där såg jag ett syn. Och i synet såg jag det ena, och i synet såg jag det andra. Och detta ord för syn är detta ordet hason på hebraisk. Det vill säga att det ordet användes om det som Daniel såg. Det är det när han hade syn så såg han något. Hvis du hade en dröm eller fick ett syn, så det som du ser när du har den drömmen eller det syn, det kallar man då hason. Med på det. Så då går senare hen i kapitlet, så läser du så långt bak som det femtonde vers. Vill inläsa det femtonde vers, det gör du igen som läste för.
Daniel, Daniel
såg
detta syn,
sökte
jag
förstå
det.
Ja, när jag Daniel såg detta syn, då jag Daniel så hade sett bären, geteboken och honen, då sökte jag att förstå det. Är sant? Fint. Så läser du igen.
Då stod det med en gång föran mig en skickelse som såg ut som en man.
Och den skickelse som såg ut som noe, det är det ordet här, Mare. Och det ord har många översättelser i Bibeln. Men det har bland annat den översättelse som här kommer att ha utseende av noe. Men så ska sammanligna med noe, så vill det vara att utseende, det är bara alltså du kan se ett bild, ett malt bild, och så säger du, vad är det bildet av? Ja, det ser ut till att vara och så vidare. Det är bara det. Men bildet som dina ögon faller på, det är chaso. Jag ser nog, jag har något bild här i huset. Om jag ser den där saken där, bak tavlen där på väggen. Det som du nu har på din näthinne, och det som du är bevisst att du ser, det är chason. Det är allt du ser. Men det där ser ut som solen, inte sant? Det är mare. Vad betyder bilden? Ah, så kommer betydning. Det är mare. Ja. Det är de två forskjellige, alltså. Det är ord. Men det är översatt någon gång med syn, begge två i vår text. Så nu har vi läst det 15 vers, inte sant? Och så tar du och läser det 16 vers.
Och jag hörde ett människas röst medan Ulai spredde. Han ropte, Gabriel, förklar synen för honom.
Ja. Vilket syn är det han nu ska få förklaring på? Är det Mare eller Chason? Jag hör om du har med. Ja, det står här, alltså Chason. I femte vers försökte jag att förstå det jag hade sett. Vad han har sett? Han har sett det där, glömt. Och så kom det en som såg ut som och skulle förklara det som jag hade sett. Chaso. Förklara synen, det han hade sett. Nästa.
Så kom han dit jag stod, och då han kom blev förfärdigt och fall på mitt ansikt, och han sa till mig, ge alltså mina ord människorvarn för synen sikter till ändens tid.
Vilket syn är det som sitter till ens tid? Chaso. Hör nu, så enkelt är det. Vet du vad det står här? Det står att detta syn som han såg här med vären, geteboken och honen. Detta syn, det vill säga det syn som han har sett, det han har sett sikter till ändens tid. Därmed vet du nu om tidsangivelsen här allerede, att det är allt det han har sett drejer sig om så lång tid. La oss ta lese litt mer, så får vi bedre tak I det. Det var det 17. Så tar det 18. Ta det 19. Vers.
Og han sa, nu vil jeg kun gjøre deg hva som skal skje I vredens siste tid, og synet sikte til den for endens fastsatte tid.
Hvilket syn sikte til den for endens fastsatte tid? Ha så. Det vil si, alt det du har sett, jeg var ved I Volgen Susa, Ulai, det forekomde meg, og så så jeg det, og så så jeg det, og så så jeg det. Det var jeg så. Det jeg så, det fasol. Og dette som jeg så, for hvor lenge var det? Hvor lenge, hvor lang tid var dette synet? Hvor lang tid dekker dette syn? Jo, det strekker seg helt fra det du så der, helt til endens tid. Det det står. Jeg med på det, ikke sant? Så tar vi og leser litt til, og da leser vi I det 25. Vers.
Og fordi han klok, skal hans rikefulle ferd lykkes for ham. Han skal opphøye seg I sitt hjerte, og han skal ødelegge mange I deres trygghet. Ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp, men uten menneskehånd skal han knuse.
Ja, hvorfor skal han knuse som menneskehånd? Hvem det som skal knuses, men ikke med menneskene? Hva var det som skjedde I kapitel 2 her? Det stod en sten ble løsnet, men ikke med menneskehånd, og rammet bildet på føttene, og pulveriserte hele bildet, og alle omkom. Alle rike betinget jord, skulle jeg si. Det samme uttrykk som anvendt her, ikke med menneskehånd, med gudommelig inngripen, finner du fremstilt her, at dette her, horn som reiser seg I sånn motstand mot Gud, det skal tilintetgjøres på samme måte som disse rike bindet inn på den tid. Får du med en gang en antydning om at det som det skrives om I det 8. Kapittel, det dreier seg om den siste tid, det også. Ja? For det står uttrykkelig 3-4 ganger at synet sikter til den for enden fastsatte tid. De siste tider, etter de mange dager, det går igjen helt til det 12. Kapittel. Hvis ikke de kjenner dere, så jeg minner dere om det. De siste tider, hvor lang tid var det helt ut til enden, og så skal dette hord til intet gjøres, men ikke med menneskehånd. Så tar vi det neste vers, som det 26.
Og synet om aftenene og morgenene, som det var tale om, sannhet. Men igjen du synet, for det sikter til en fjern fremtid.
Ja, nå skal du høre. Nå tar vi den teksten en gang til, og du leser den enda en gang. Det vers 26, og så leser du langsomt.
Synet om aftenene og morgenene, som det var tale om.
Hva det for et syn? Hør nå. Her jeg fortalt at han så en jenta, det her ABC, væren, gjedeboken, horn, og så hørte jeg en samtale. Dette her ikke forklaringen på synet, for det står at I det 15. Vers så utover kom forklaringen, ikke sant? Så dette hører med til synet. Han har sett disse ting, og I synet som han har sett, har han hørt en samtale. Og så sier han, denne her, det spørsmålet og denne forklaring her, denne forklaringen I det 14. Vers på at det var 2318 måneder, hva med det? Ja, han sier, det den talte del av synet, det som står der, og det Mare. Hvorfor? Jo, en forklaring. Inne I det syn han så, fikk han en forklaring før tolkningen av synet ble gitt efter vers 15. Du med på det? Og det kalles da Mare. Og hør hva det står. Så står det videre. Men du skal lukke for synet, eller beseile synet. Hvilket syn det? For det sikter til den for enden fastsatte tid. Det fasol. Med andre ord, så sier altså Daniel. Så gjentar jeg er sikker på at alle har hørt det nå. Han ser et syn. Og I det synet hører han en samtale. Med en forklaring på hvor lenge det her var. Denne misgjerning som hornet utbretter seg med. Og så kommer en forklaring på synet. Og denne løper nedover her og forklarer væren, gjetebukken, og forteller om disse synsmisgjerningene. Men det var en ting. Den talte del av det syn. Denne forklaringen I det 14. Kapittel, det forstod jeg ikke. Det vil si, det var ikke forklart. Han har forklart på verden, det var jo med I presse, ikke sant? Det står at Jedemoken var Grekenland, Och så står det hvordan dette hor skulle bære sig ad i sin motstand mot Gud. Ikke sant? Och när det var sagt så står det, jag fick förklaringen är stort, det blev stort för lång tid var det, men det förstod jag inte. Och det är den talte del av synen. Men gäm du hela synen, chason, för det sikte till den på en pass appetit. Och så står det, så säger Daniel, och jag blev ringsjuk i flera dagar.